CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα όπως κάνουμε εδώ κάθε βράδυ στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα στο Radio Centreville 102,3 στα FM, στον αέρα. Είμαστε επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Fibe στην θέση 960 στα έξυπνα ηχεία της Google, της Siri, της Amazon Echo και σε πάρα πολλά άλλα συστήματα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε Play Montreal Greek Radio. Είμαστε επίσης και ιντερνετικά στην ιστοσελίδα greekradio.ca, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, όπως επίσης και στις έξυπνες τηλεοράσεις πάλι με την εφαρμογή TuneIn. Είμαστε επίσης και σε podcast, μόλις τελειώσει το πρόγραμμά μας στις 10 η ώρα περίπου, είναι διαθέσιμο και σε podcast σε όλες τις πλατφόρμες όπως το Spotify, το iTunes, Google Podcast, TuneIn Podcast, RSS και τα πολλά άλλα. Είμαστε παντού, αλλά ο πιο εύκολος τρόπος είναι 102,3 FM στον αέρα και μας πιάνετε παντού σε όλη την επικράτεια του Μόντρεαλ. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, θα έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα. Μετά τις ειδήσεις της περίπου στις 8:20 θα βγει ο Θωμάς Άρας από το Ρόντο για να μας μιλήσει την πολιτική γραμμή των καναδικών κομμάτων, ποια είναι η διαφορά μεταξύ π.χ. του Φιλελεύθερου Κόμματος, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Φιλελεύθερου Κόμματος με το Συντηρητικό, το Green Party, το Ρινόσερος Party, το People's Party και το Πράσινο Κόμμα και τα άλλα κόμματα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει, πιστεύω, δεν ξέρω, υπάρχει και αυτό, κάπου το είχα δει. Ήταν και ένας Έλληνας, μου φαίνεται, στην περιοχή του Σόμεντι. Πάει χρόνια τώρα, δεν ξέρω. Τα δεξιά, τα αριστερά, το κέντρο, τι είναι αυτά τα κόμματα στον Καναδά. Διότι εδώ έχουμε και εκλογές μεθαύριο. Μεθαύριο, λέω, εντάξει. Ενδεχομένως στις 20 του Σεπτέμβρη, λένε τα πηγαδάκια. Κοντά είναι αυτό, μεθαύριο είναι αυτό. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο κύριος Θωμάς Σάρας, που είναι και ο εκδότης της εφημερίδας της επιθεώρησης Πατρίδες στο Τορόντο. Θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία σε λίγο, στις 9 η ώρα τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9:10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κύριου Σωτηρίου, που δεν βάλαμε χθες διότι είχαμε πιάσει μια μεγάλη συζήτηση με στέλεχος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου χθες και δεν προλάβαμε. Ελπίζω να τα βάλουμε σήμερα αυτά, όλα αυτά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα, που σας αρέσει και το πρόγραμμα μας εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Να επιθυμίσω ότι η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά δεν θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο. Να πάω κι εγώ διακοπές. Δεν θα πάω διακοπές, απλά θα γίνει μια μικρή παύση. Διότι ο λόγος είναι ότι αρκετοί ομογενείς απουσιάζουν στην Ελλάδα και αυτοί οι ομογενείς είναι που στοχεύει η εφημερίδα, η έντυπη εφημερίδα μάλλον Χρονικά, αλλά η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, η οποία είναι καθημερινή Κανονικά, κάθε μέρα, με πάρα πολλές τοπικές ειδήσεις. Στα ελληνικά, η τελευταία είδηση που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, greektimes.ca, είναι ότι θυμόσαστε πριν ένα-δύο μήνες ο υποψήφιος δήμαρχος του Μόντρεαλ, κύριος Ντενί Κοντέρ, τον φωτογράφησε κάποιος στο αυτοκίνητό του να έχει ένα κινητό τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι. Τώρα τι έγινε? Η αστυνομική υπηρεσία του Μόντρεαλ του έριξε τικέτο, πρόστιμο, και επιβεβαίωσε εκπρόσωπος τύπου του κύριου Κοντέρ ότι το πλήρωσε. Εντάξει. Την ίδια εβδομάδα όμως, η κυρία Βαλερή Πλάντ, και αυτή πιάστηκε στα πράσα να παραβιάζει τους υγειονομικούς κανόνες που ήταν σε ισχύ την εποχή εκείνη, συγκεκριμένα στις 28 Μαΐου. Εκείνη όμως τη γλίτωσε. Βέβαια, εντάξει. Το αφεντικό του. Εντάξει. Εντάξει, τη γλίτωσε αυτή. Διότι ξέρετε, το αφεντικό της αστυνομίας είναι υπό τη δημαρχίνα. Επομένως, εντάξει, τι να βάλει, να βάλει πρόστιμο στο αφεντικό της, δεν λέει. Εντάξει, βρήκανε δικαιολογίες και το εξηγήσανε με τρόπο που να είναι πιστή. Αλλά εδώ βλέπεις τώρα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο υποψήφιος δήμαρχος έφαγε τικέτο, ενώ η άλλη υποψήφια δήμαρχος, που είναι και η νυν δήμαρχος, δεν έφαγε. Και οι δύο πιάστηκαν στα πράσα την ίδια εβδομάδα. Εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι η είδηση που θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Άλλη μια είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχεδιάζουν να ανοίξουν ξανά τα σύνορα σε πλήρης εμβολιασμένους ταξιδιώτες. Αυτή η είδηση θα τη βρείτε αναλυτικά, όπως είπαμε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση greektimes.ca. Α, μια σημαντική είδηση που θα βρείτε και αυτή στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca, σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα 4 Αυγούστου του 2021, ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Κεμπέκ πρόκειται να ανακοινώσει νέα μέτρα τις επόμενες ημέρες. Την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας του, χθες, ο Υπουργός Υγείας του Κεμπέκ, Κριστιαν Τζουμπί, έγραψε ότι η κατάσταση στην περιοχή Μορισί του Κεμπέκ είναι ανησυχητική, ιδιαίτερα μεταξύ των 18 έως 30 ετών, και λέει θα ανακοινώσει νέα μέτρα τις επόμενες μέρες. Μάλλον το σχέδιο διαβατηρίου μπορεί να εφαρμοστεί στο Κεμπέκ. Αυτό γίνεται λόγος στα πηγαδάκια. Να πούμε επίσης ότι η νόσος των λεγεωνάριων, τι είναι αυτή, έκανε 2 νεκρούς στο Μόντρεαλ και ερευνά η δημόσια υγεία. Όχι, αυτή η είδηση είναι αληθινή, δεν λέω, δεν είναι παραμύθια. Ξέρετε, από το στόμα μου δεν θα ακούσετε ποτέ παραμύθια. Από το στόμα μου. Αυτή η είδηση είναι αληθινή. 2 Μοντρεαλίτες έχασαν τη ζωή τους από την λεγεωνέλωση τον περασμένο μήνα και 10 άνθρωποι έχουν μολυνθεί στο ανατολικό Μόντρεαλ, ανέφερε η δημόσια υγεία σήμερα το πρωί. Και τα 2 θύματα πέθαναν προς τα τέλη Ιουλίου, πριν μερικές ημέρες. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Μόντρεαλ εξακολουθεί να μην γνωρίζει την πηγή μόλυσης των ασθενών, οι οποίοι ζουν όλοι στην ίδια περιοχή του Rosemont, La Petite Patrie και Mercier, ως Λαγκά Μεζονέβα. Η αιτία είναι άγνωστη και οι 10 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί εδώ και 10 εβδομάδες. Υπήρξαν 6 άνδρες και 4 γυναίκες και η μέση ηλικία ήταν 71 ετών. Όλοι νοσηλεύτηκαν. Η λεγιονέλωση είναι ένα βακτήριο που πολλαπλασιάζεται σε ζεστό νερό. Η μετάδοση γίνεται με εισπνοή αερολύματος μολυνσμένου νερού, δηλαδή όπως τους πύργους ψήξης, ιαματικά λουτρά, τα λεγόμενα σπα, ντους κτλ. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά του φλου, όπως ο βήχας, πυρετός κτλ. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι 10 έως 15%, εξού και η σημασία του ελέγχου. Όταν ένας ασθενής έχει πάθει αυτά και πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του. Από την αρχή του έτους αναφέρθηκαν 21 κρούσματα στη δημόσια υγεία του Μόντρεαλ. Όπως είπα, αυτή η είδηση είναι αληθινή, δεν είναι παραμύθια. Άλλωστε από το στόμα μου, επαναλαμβάνω, δεν θα ακούσετε ποτέ παραμύθια. Δεν εξαγοράζομαι εγώ τουλάχιστον. Αυτή η είδηση είναι αληθινή. Δυστυχώς υπήρξαν 21 κρούσματα από αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς και είχαμε 2 νεκρούς. 2 νεκρούς από αυτόν τον ιό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι αυτός ο ιός είναι όντως επικίνδυνος. Και ελπίζουμε όλοι μας να το ερευνήσει αυτό η δημόσια υγεία, να το πάρει το θέμα στα σοβαρά, διότι έχουν αναφερθεί 21 κρούσματα. Αυτά λοιπόν για αυτόν τον πραγματικό ιό, τον αληθινό ιό, που είναι στο Μόντρεαλ. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην εφημερίδα Χρονικά. Αυτή και άλλες αληθινές ειδήσεις, πρέπει να πω, θα βρείτε στην εφημερίδα Χρονικά, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca. Έχουμε και μια άλλη είδηση, το οποίο λέει ότι το Mount Royal, ξέρετε, το βουνό που είναι στο κέντρο του Montreal, στο West Mount, αυτό το βουνό, το Mount Royal, το βασιλικό βουνό, δεν είναι παλιό εφαίστειο, σε αντίθεση με ό,τι προτείνει μια πρόσφατη διαφήμιση από τον Οργανισμό Τουρισμού στο Montreal. Δεν το ξέρω, εγώ είχα ακόμα την αίσθηση ότι αυτό το βουνό, διότι ξέρετε το σχήμα που έχει αυτόν τον κρατήρα στη μέση, και αυτή η ύφεση δηλαδή, θυμίζει ηφαίστειο. Όντως δεν είναι ηφαίστειο, λένε οι ειδικοί, οι γεωλόγοι, και μόλις είδα αυτή την είδηση να περνάει προς τα μάτια μου, λέω, πα, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι αυτό το βουνό είναι ένα ηφαίστειο που κοιμάται. Δεν έχει σχέση με ηφαίστειο αυτό, δεν είναι καν ηφαίστειο. Και λέει τώρα ο γεωλόγος ότι υπάρχει άλλο ηφαίστειο στο Κεμπέκ. Και λέει, όχι, δεν υπάρχουν ηφαίστεια στο Κεμπέκ, ούτε ενεργά, ούτε που να κοιμούνται. Τότε πού υπάρχουν ηφαίστεια στον Καναδά? Και λέει, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν ηφαίστεια στον Καναδά, αλλά δεν είναι εδώ, μακριά είναι. Είναι στη Βρετανική Κολομβία, και υπήρχαν, λέει, 50 ηφαιστειακές εκρήξεις, ακούστε, στη Βρετανική Κολομβία τα τελευταία 10.000 χρόνια. Αλλά η πιο πρόσφατη έκρηξη ηφαιστείου στο BC, στο British Columbia, συνέβη πριν από 150 χρόνια. Okay. Επομένως, δεν έχουμε ηφαίστεια εδώ στο Κεμπέκ, ούτε στο Μόντρεαλ που νόμιζα και εγώ τόσο καιρό που ήταν ηφαίστειο και έλεγα τώρα αν εκραγεί αυτό που θα πάει η λάβα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας μην φοβόμαστε, δεν είναι ηφαίστειο αυτό. Αυτή την είδηση θα τη βρείτε, αυτή την έρευνα μάλλον θα τη βρείτε και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. 8 και 15 είναι η ώρα. Η θερμοκρασία, είπαμε, τι καιρό κάνει, δεν είπαμε. Πιαστήκαμε τις ειδήσεις και δεν είπαμε τον καιρό, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. 25 βαθμοί Κελσίου είναι η θερμοκρασία στο Μόντρεαλ, με τον άνεμο ασθενή σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από νότιο-νότιο-δυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι στα 50%. Απόψε το βράδυ ο υδράγυρος, μαντέψτε τώρα που θα πάει ο υδράγυρος, όπως κάθε βράδυ, στους... θα πάει 18. Συνήθως είναι 17. Τώρα πήγε μια μονάδα παραπάνω. Θα πάει στους 18 βαθμούς Κελσίου με, τι άλλο, έθριο καιρό. Ενώ αύριο θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν ηλιοφάνεια. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων μέτρια. Καλά, χθες είχαν προβλέψει ότι θα είναι καλή σήμερα. Θα είναι χαμηλή. Εντάξει, σήμερα μέτρια. Το αισθάνομαι, γιατί ένα δακρύζω από λίγο, δακρύζω από ένα μάτι μόνο. Λίγο. Το δεξί μου. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αυτές και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Πρέπει να λέω τώρα για την τιμή μου. Αυτές και άλλες αληθινές ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι. Και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί με ανταπόκριση από το τραγούδι, ειδήσεις, και αμέσως μετά τις ειδήσεις, ανταπόκριση από το Ρόντο με τον εκδότη της επιθεώρησης της εφημερίδας Πατρίδας από το Ρόντο. Ακούμε Γιάννη Πάριο. Ικαριώτικο. Αχ, τι ωραία. Σήμερα θα έχουμε νησιώτικα όσο προλάβουμε. Νησιώτικα αφιερωμένο από μένα στην μεγάλη ραδιοπαρέα που μας ακούει. Και τώρα μόλις έλαβα ένα μήνυμα και θα πάω να το κοιτάξω τώρα αμέσως. Τώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Θα έχουμε ένα πλούσιο και επικύλο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο μες στη ξένη τη γιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγώ, για την λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να με μοναχιά. Θα πάρω, θέλω πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυρακός. Πολύ δύσκολη ημέρα και σήμερα, με αρκετές από τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Ήδη η πυροσβεστική έχει δώσει εντολή εκένωση 7 οικισμών στην αρχαία Ολυμπία, όπως επίσης και στις Ζωβιές στην Εύβοια. Δραματική είναι η κατάσταση στις Ζωβιές, καθώς απειλείται από ένα τεράστιο μέτωπο φωτιάς από τη βόρεια πλευρά με φλόγες που ξεπερνούν τα 20 μέτρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους τουρίστες να συγκεντρωθούν στην παραλία, από όπου 85 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με πλωτά σκάφη του λιμενικού, αλλά και ιδιωτών, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Εδιψού. Το λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να ζητήσουν την απομάκρυσή τους με πλωτά μέσα. Παράλληλα, σε κατάσταση υψής ετοιμότητας έχουν τεθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Ιατρείο Εδιψού στην Εύβοια, μαζί με το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου ενισχύθηκε με ένα επιπλέον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και επιπλέον φορητές φιάλες οξυγόνου που μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στην Ολυμπία, δραματικές ώρες στην αρχαία Ολυμπία, όπου λόγω των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη δόθηκε εντολή εκένωσης του Πελόπιου, του Πλάτανου, του Κοσκινά, του Μάγειρα και του Κλαδαίου. Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο και οι εστίες πολλές, με τους πυροσβέστες από αέρα και γη να δίνουν πραγματική μάχη. Συγκεκριμένα επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 31 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Νωρίτερα έκανε ρήψεις και το ρωσικό αεροσκάφος Μπεργεύ. Στη Βαρυμπόμπη τεράστια είναι η καταστροφή, με την έκταση που έχει κατασταθεί να εκτιμάται σε 12.500 στρέμματα. Μέχρι στιγμής τα συνεργεία έχουν βεβαιώσει ότι 76 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 18 έχουν υποστεί μερικές ζημιές, 27 επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, 82 οχήματα έχουν καταστρεφεί ολοσχερώς και 64 έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Στο μεταξύ, διαψεύδονται εκ νέου από τον ΑΔΜΙΕ οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η πυρκαγιά στα βόρεια προάστια της Αθήνας ξεκίνησε χθες από έκρηξη σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης. Είναι θετικό πως μέχρι στιγμής δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Οι κρίσιμες υποδομές άντεξαν, αλλά τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός το πρωί από το κινητό συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων Όλυμπος στη Βαρυμπόμπη. Και πρόσθεσε ότι όλο το βράδυ έγινε πολύ σημαντική δουλειά και αντιμετωπίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει αύριο σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δρομολογηθούν τα μέτρα στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από την πυρκαγιά σε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Στις αντιδράσεις των κομμάτων, αποτελεί πρόκληση οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός να αυτοθαυμάζονται ότι τάχα είχαν σχέδιο που λειτουργήσε υποδειγματικά, ενώ η Βαρυμπόμπη κάει και ολοσχερός με ανέμους 2 και 3 μποφόρ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο έλεγχος χάθηκε στη Βαρυμπόμπη, σημειώνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία σχεδίου πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές δείχνουν τα όρια της αντιλαϊκής πολιτικής που στον 21ο αιώνα, παρά τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, καταστρέφει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για τραγωδία και λάθη που επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν όλη τη χώρα καταδεικνύουν τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων στη χώρα μας και ιδιαίτερα των μνημονιακών κυβερνήσεων όσον αφορά στην πυροπροστασία, τονίζει το Μέρα 25. Εξάλλου, βοήθεια στη χώρα μας από την Κύπρο μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ήδη επιχειρούν στην Ελλάδα 40 Κύπροι πυροσβέστες, αναμένονται δύο αεροσκάφη, ενώ δύο αεροσκάφη αποστέλει και η Σουηδία. Στο μέτωπο της πανδημίας, 2.856 νέα κρούσματα, ακόμη 16 θάνατοι και 192 διασωληνωμένοι ασθενείς αποτυπώνουν την πορεία της πανδημίας το τελευταίο 24ωρο. Η διάμεση ηλικία των κρούσματων είναι 40 έτη, ενώ ο μέσος όρος εισαγωγών του 7ημέρου είναι 172 ασθενείς. Πλώρη για μετάλλιο βάζει η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία επικράτησε του Μαυροβουνίου στην προημιτελική φάση με σκορ 14 και πέρασε ημιτελικά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουν οι Έλληνες φύλαθλοι τη μεγάλη μάχη που θα δώσουν αύριο Πέμπτη για ένα μετάλλιο η Κατερίνα Στεφανίδη και η Νικόλ Κυριακοπούλου στον τελικό του επικοντό γυναικών. Οι Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής τερμάτισαν στην ένατη θέση της κούρσας μεταλλίων και έτσι κατέλαβαν την 8η θέση της γενικής κατάταξης στον τελευταίο τους αγώνα στα 4.70 της ιστιοπλοίας. Την καλύτερη επίδοση στην ιστορία των 400 μέτρων με εμπόδια έκανε η Σίδνεϊ Μακλάφλιν που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ με 51.46.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Πάλι νίκησες και την καρδιά μου λύγησες. Καυτό σκοτάδι μέσα μου η μοναξιά. Σώμα μου καημένο δε σε ορίζω πια. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Απόψε επαναστάτησες, χωρίς ψυχή με άφησες. Οι ερημίες θα'ρθουνε όπου κι αν πας. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Σώμα μου, φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8:31 πρωτολεπτά, θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου στο Μόντρεαλ. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θωμά Σάρα, εκδότη από την εφημερίδα Επιθεώρηση Πατρίδες, που κυκλοφορεί από το Τορόντο σε όλη τη Βόρειο Αμερική. Κύριε Σάρα, καλησπέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Χαρά μου. Για να μιλήσουμε απόψε για τα πολιτικά κόμματα και τη δομή στον Καναδά εν ώψη των εκλογών που αναμένονται σε κανένα μήνα από τώρα, παραπάνω.
Υπολογίζω και εγώ ότι περί τα τέλη του Σεπτέμβρη θα έχουμε εκλογές, οι οποίες εκλογές θα πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή στη διάρκεια του Οκτώβρη.
Α, όχι το Σεπτέμβρη που λένε τα πηγαδάκια, 20 Σεπτεμβρίου περίπου, είναι πολύ νωρίς.
Δεν νομίζω. Κοίτα να δεις, βρισκόμαστε στον Αύγουστο, οι πιο κοντινές εκλογές που μπορεί να γίνουν, ας πούμε, θα είναι 30 ημερών η προεκλογική κίνηση. Δεν το βλέπω να γίνεται, διότι η 20 Σεπτέμβρη είναι πάρα πολύ κοντά και έπρεπε ήδη να είχαν προκηρυχθεί. Πιστεύω προσωπικά ότι θα προκηρυχθούν εκλογές τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτέμβρη και οι εκλογές θα γίνουν κάποια ώρα τον Οκτώβριο, ούτως ώστε να συμπληρωθεί, να μπορεί να γυρίσει ο κόσμος από τις
διακοπές
του και να δοθεί ευκαιρία στα πολιτικά κόμματα να αναλύσουν το δικό τους πρόγραμμα, το καθένα φυσικά με τη δική του σειρά, μόλον ότι την ώρα αυτή οι φιλελεύθεροι, οι κυβερνώντες φιλελεύθεροι βρίσκονται σε πολύ καλή θέση σε σχέση με το παρελθόν. Τα ποσοστά τα οποία τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολοφάνερα ότι θα έχουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση εάν γίνουν εκλογές.
Σήμερα.
Σήμερα. Αλλά φυσικά στον Καναδά η δημοκρατία πραγματικά δουλεύει. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα θα είναι και αύριο ή μεθαύριο. Από την άλλη στιγμή νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει εκλογές, να προκηρύξει εκλογές τουλάχιστον μέχρι τις 19 του Οκτώβρη, διότι αυτή την ώρα η κυβέρνηση δίδει χρήματα στους φορολογούμενους οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν. Κάτι το οποίο τρόπον την να μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται εξαγορά ψήφων. Ναι μεν δεν υπάρχει νομικό κόλλημα για αυτό, πλην όμως εθιμικά το εθιμικό δίκαιο μας λέει ότι από την ώρα που προκηρυχθούν εκλογές σταματάει οποιοδήποτε είδος χρηματοδότησης προς το κοινό. Παραδείγματος χάρη, η το National Ethics Press and Media Council of Canada παίρνει ένα ποσό χρημάτων το οποίο το διαθέτει για να βοηθήσει τα μέσα
ενημέρωσης.
Μαζικής ενημέρωσης στις διάφορες γλώσσες. Εάν ήταν να προκηρυχθούν εκλογές ή αν προκηρυχθούν εκλογές, αμέσως θα πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε κίνηση.
Στο κοινό, ε?
Βέβαια.
Και σε επιχειρήσεις ή μόνο στους ιδιώτες?
Παντού.
Διότι εδώ πέρα μια τελευταία είδηση που βγήκε στα τέλη του Ιούλη λένε ότι τα καναδικά επιδόματα για τον COVID-19 παρατείνονται έως
μέχρι 19.
23 Οκτωβρίου.
Νομίζω, καλά, 23 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι δεν μπορεί μέχρι 23 Οκτωβρίου να προκηρύξει εκλογές. Διότι εάν προκηρύξει εκλογές, δίκαια τα υπόλοιπα κόμματα θα τους κατηγορήσουν ότι εξαγοράζουν
τους ψήφους,
τις ψήφους των εκλογέων, του εκλογικού σώματος.
Άρα λογικό είναι να είναι μετά στις 23 ή μετά 23 Οκτωβρίου.
Υπολογίζω ότι εκεί γύρω θα είναι μετά τις 23 οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, αλλά θα είναι τροποντινά εκεί γύρω σε αυτή την περίοδο. Μολονότι τα πράγματα έτσι όπως έχουν μπερδευτεί τα πράγματα πολύ. Ναι μεν ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές για να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά από την άλλη μεριά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάτω από αυτές τις συνθήκες να προκηρυχθούν εκλογές. Φυσικά δεν είμαι εγώ εκείνος που αποφασίζει, το κάθε κόμμα έχει τους δικούς τους συμβούλους οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι μετρούν γενικά την κοινή γνώμη και ανάλογα με το τι σκέφτεται ο κόσμος αποφασίζουν εάν θα κινηθούν, πότε θα κινηθούν ή όχι. Βλέπω όμως ότι σχεδόν και τα τρία κόμματα έχουν επιδοθεί σε μια προεκλογική εκστρατεία και το NDP είναι σε full προεκλογική πλέον κατάσταση και οι συντηρητικοί τροποντινά κινούνται προς αυτόν τον τομέα και φυσικά και οι φιλελεύθεροι του κυρίου Τρουντό, οι οποίοι κάθε μέρα σχεδόν στέλνουν ειδήσεις και παρακινούν τον κόσμο να βοηθήσει. Γίνεται μια μεγάλη προεκλογική καμπάνια για συλλογή χρημάτων και δεν ξέρουμε ούτε που θα πάει ούτε πως σκέφτονται.
Τα κόμματα έχουν χρήματα αυτή τη στιγμή? Τα ταμεία τους αντέχουν εκλογές?
Ναι, οπωσδήποτε. Οι φιλελεύθεροι έχουν πολλά χρήματα, αλλά έχουν και οι συντηρητικοί. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πολλά χρήματα. Εκείνοι που τροποντινά υστερούν κάπως στη διάθεση κεφαλαίων θα είναι το NDP, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα με το NDP. Ως τρίτο κόμμα δεν έχει τη δυνατότητα που έχουν τα δύο κόμματα εξουσίας, τα οποία είναι φυσικά οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι, σύμφωνα με το σύστημα της Καναδικής Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και το γεγονός ότι μπορεί κάποια ώρα να ξαναβγεί το NDP επάνω, όπως είχε γίνει με τον προηγούμενο, με τον Λέιτον, τον προηγούμενο ηγέτη τους στις προηγούμενες εκλογές, που είχαν βγει η αξιωματική αντιπολίτευση. η μεγάλη υπόθεση αυτή για ένα κόμμα το οποίο τροποντινά έπαιρνε ή παίρνει ένα σχετικά μικρό αριθμό βουλευτών, ξαφνικά να βγει official, επίσημη αντιπολίτευση.
Ναι.
Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά από την άλλη μεριά αποδεικνύει ότι η καναδική δημοκρατία πραγματικά δουλεύει.
Ναι. Ήθελα να μας εξηγήσετε σε γενικές γραμμές ποια είναι η διαφορά, ιδεολογική διαφορά μεταξύ του φιλελεύθερου κόμματος και του συντηρητικού κόμματος. Δηλαδή το ένα κόμμα είναι πιο κοντά στο λαό, δηλαδή π.χ. τώρα αυτή την κρίση αν την είχαμε σήμερα, αν ήταν σήμερα στην εξουσία ο Harper των συντηρητικών, θα είχε υποστηρίξει τον κόσμο ή θα έκανε όπως στην Αμερική, θα δίνει $500 και αυτό θα ήταν. Γενικά, ποιες είναι οι διαφορές σε γενικές γραμμές για να καταλάβει ο κόσμος τι να ψηφίσει.
Δημήτρη, πιστεύω ότι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από την κυβέρνηση των φιλελευθέρων δεν ήταν μόνο μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής ή της φιλοσοφίας, της κεντροαριστερής φιλοσοφίας, όπως θα λέγαμε για τους φιλελευθέρους. Οι φιλελεύθεροι είναι ένα κόμμα κεντρό, το οποίο όμως έχει αποκλίσεις προς την αριστερά. Είναι κέντρο αριστερό κόμμα. Οι συντηρητικοί είναι επίσης κεντρό κόμμα και είναι κέντρο δεξιά. Οι μένα βλέπουν προς τα δεξιά ή δεν βλέπουν προς τα αριστερά. Η διαφορά δηλαδή είναι ότι το μεν κόμμα των συντηρητικών είναι πράγματι συντηρητικό. Κοιτάζει πολλά πράγματα προκειμένου να κάνει επιδότηση, να δώσει χρήματα ή να αλλάξει πολιτική. Πάντα θα κοιτάξει να δει τα συμφέροντα τα κρατικά, αν βγαίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Να σου πω κάτι. Επί κυρίου Harper, την περίοδο στον οποίο αναφέρθηκες εσύ, είχαμε την μεγάλη κρίση του 80, όπως θυμάσαι, την οικονομική κρίση, και φυσικά ήταν διεθνής. Είχε πάρθει μία απόφαση από τους 7 μεγάλους να δοθούν στις τράπεζες και στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διατηρούν, είτε ήταν πολυεθνικές είτε ήταν μεγάλες εταιρείες, όπως είναι οι εταιρείες αυτοκινήτων, να δοθούν δάνεια 25 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση με την ενίσχυση της κυβέρνησης, η οποία θα αναλάμβανε και την ευθύνη αυτών των δανείων. Και θυμάμαι εκείνη την εποχή, σε μία επαφή που είχαμε σε μία συγκέντρωση με τον κύριο Harper, του είπα...
Το 80, ο κύριος Harper.
Ήταν τη δεκαετία δεκαετία του 90.
Ήταν ο Μαρούνι τότε, όχι?
Μετά από τον Μαρούνι ένα διάστημα είχαμε τον... αυτό ήταν το 2000, έχεις δίκιο.
Αχα, okay,
Έχεις δίκιο, το 2000.
Uh-huh.
Λοιπόν, πριν από τον κύριο Τρουντό ήταν ο κύριος Harper. Λοιπόν, και τον είπα ότι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι μόνο οι τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και η General Motors, γιατί η General Motors είχε πάρει ένα δάνειο 25 δισεκατομμύρια και το ίδιο είχε συμβεί, 25 δισεκατομμύρια είχαν δοθεί στις καναδικές τράπεζες για να μπορέσουν να κρατήσουν τρόποντινά το σύστημα ζωντανό. διότι αντιμετώπιζαμε, οι οικονομίες όλων των κρατών αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Και του είπα λοιπόν ότι εδώ έχουμε έναν κλάδο ακόμα, τον κλάδο του τύπου, την βιομηχανία αυτή, η οποία επίσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, διότι όταν οι μεγάλες εταιρείες δεν δίνουν διαφημίσεις, πώς θα κρατηθούμε εμείς? Και θυμάμαι, ύστερα από εκείνη τη συζήτηση, ο κύριος Χάρπερ έδωσε εντολή και δόθηκε σε κάθε εφημερίδα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και ανέβγαινε, δόθηκε ένα ποσό υπό την μορφή φυσικά κυβερνητικών, κυβερνητικών διαφημίσεων, το ποσό των 25 με 28 χιλιάδες δολάρια. Και έτσι εκείνη την περίοδο κατορθώσαμε και κρατηθήκαμε οι περισσότερες εφημερίδες. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα.
Α, επί Χάρπερ αυτό.
Ναι, αυτό έγινε με τον κύριο Χάρπερ. Αυτό το φέρνω το παράδειγμα για τον εξής λόγο. Εάν δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα να βρίσκομαι εκεί και να πιέσω ανοιχτά τον Πρωθυπουργό, παίρνοντας φυσικά ευκαιρία από το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα είχε δηλώσει ότι θα δινότανε 25 δισεκατομμύρια στον τραπεζικό τομέα και άλλα 25 στην General Motors.
Ναι.
Φυσικά αυτά ήταν ως άτοκα δάνεια τα οποία δόθηκαν και τα οποία στη συνέχεια θυμάμαι ότι πριν φύγει ο κ. Χάρπερ σε μια άλλη συνάντηση που είχαμε, είχα αναφερθεί επάνω στο ότι αυτοί πήραν πολλά χρήματα και εμείς πήραμε ψίχουλα και μου είπε, μα Τόμ, τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα που πήραν τα έχουν ήδη επιστρέψει.
Άρα το ίδιο, η ίδια φιλοσοφία τότε, γιατί και ο Τροντό το ίδιο έκανε, έδωσε στις επιχειρήσεις δάνειο μέχρι 60.000, τα οποία τα 20 είναι άτοκα και πρέπει να επιστραφούν μέχρι, ξέρω εγώ, 2 χρόνια από τώρα.
Μέχρι τις 31, νομίζω, μέχρι τις 31 του 2021.
Ωραία.
31 Δεκεμβρίου του 2021.
Μάλλον χαρίζει 20.000. Χαρίζει 20.000. Και τα 60 είναι άτοκα μέχρι...
Ναι, 20.000, εφόσον θα αποπληρωθεί το ποσό, εφόσον θα επιστραφεί το ποσό των 40.000,
αυτό.
Ναι, τότε δικαιούται ο επιχειρηματίας τα 20.000 να τα κρατήσει αυτός.
Να τα κρατήσει. Επομένως, είναι η ίδια φιλοσοφία είναι με τους ιδιωτικούς ή με τους, φιλελεύθερους.
Αλλά μόνο Δημήτρη, το θέμα δεν είναι υπόθεση πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτή είναι καθαρά υπόθεση συντήρησης της αγοράς. Εάν, παραδείγματος χάρη, πέσει η αγορά, το κράτος θα χάσει πολύ περισσότερα από τα 10 ή 20 χιλιάρικα τα οποία θα δώσει στους επιχειρηματίες. Μην ξεχνάς ότι επί 18 μήνες τώρα το κράτος, η κυβέρνηση, έχει πληρώνει το 75% των ενοικίων όλων των επιχειρήσεων σε όλη την έκταση του Καναδά.
Αυτό γίνεται, ναι.
Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, εάν δεν δινόντουσαν αυτά τα χρήματα, αυτό το ποσό, τι θα γινόταν?
Αυτό θα το έκανε.
Θα κλείναν όλες οι επιχειρήσεις αυτές.
Στην Αμερική όμως θα το κάνει, στην Αμερική. Στην Αμερική δεν έγινε αυτό.
Ναι.
Και
εδώ είναι το θέμα όμως, ότι στην Αμερική δεν είχαμε το shutdown, το κλείσιμο το οποίο είχαμε στον Καναδά. Θυμάμαι ότι πριν δύο μήνες γινόταν λόγος ότι στη Φλόριδα ήταν τα πάντα ανοιχτά. Οι άνθρωποι πηγαίναν, τρώγαν, πίναν, χορεύαν, κάνουν ό,τι θέλανε, ήταν ελεύθεροι, δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, ούτε να φοράς μάσκα, ούτε τίποτα. Και το ξαφνικά τώρα την τελευταία εβδομάδα παρουσιάστηκε μια καταπληκτική άνοδος των κρουσμάτων του κορονοϊού, που αμφιβάλλω αν θα μπορέσουν να τον ελέγξουν, διότι τώρα είναι κυρίως το Δέλτα, το Variant Δέλτα, η έκδοση Δέλτα του κορονοϊού, η οποία είναι πιο άσχετη, πιο άσχημη και δεν ελέγχεται με τίποτα.
Μάλιστα, αλλά παρόλα αυτά, αν εφαρμόσουν εγκλεισμό, τι θα γίνει, θα βοηθήσει η κυβέρνηση του Biden ή οι τοπικοί εκεί πέρα άρχοντες τους επιχειρηματίες?
Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το state, η πόλη που έχουν αυτοί, έχει τα δικά του οικονομικά και φυσικά η κεντρική διοίκηση είναι εκείνη η οποία αποφασίζει για κόβει τα χρήματα. Τώρα ο Biden έχουν πάρει, συμφωνήσανε τα δύο σώματα του συστήματος, η Γερουσία και το Κοινοβούλιο, για ένα 3.200 δις, νομίζω αυτή ήταν η συμφωνία τους, τα οποία χρήματα είναι μεν, ακούγονται πολλά, πλην όμως δεν είναι ικανά να κρατήσουν μια οικονομία όπως είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τότε αν υπάρξει ύφεση στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επηρεάσει τον Καναδά?
Κοίτα να δεις, αυτό γινόταν πριν 30 χρόνια.
Okay.
Λέγαμε ότι όταν έπιανε κρυολόγημα η Αμερική, εμείς εδώ παθαίναμε, πώς το λένε,
ποντοκέφαλο,
πνευμονία. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα τώρα δεν έχουμε πλέον τόσο μεγάλη δέσμευση όπως είχαμε τότε. Δεν είναι πλέον οι οικονομίες μας όπως ήταν την περίοδο εκείνη. Ένα καλό που τρόπον την έκανε ο Τραμπ ήταν ότι φρόντισε να χωρίσει τις δύο οικονομίες.
Okay.
Και αυτό είναι καλό, διότι η οικονομία μας στέκεται τελείως ξέμακρα από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, το δολάριό μας αυτή την ώρα με την αξία που έχει είναι για τους επιχειρηματίες, τους δικούς μας, είναι πάρα πολύ καλό, διότι τα προϊόντα τα οποία παράγουμε και τα στέλνουμε στην Αμερική έχουν εύκολη αγορά, διότι είναι φθηνά. Τα ίδια προϊόντα που βγαίνουν στην Αμερική είναι 25% ακριβότερα από την παραγωγή τους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές οι μικροδιαφορές οι οικονομικές δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ βολικό, τουλάχιστον για τις καναδικές αγορές. Τώρα, για το άλλο το οποίο είπαμε στην αρχή, οι συντηρητικοί από τη φύση τους ενδιαφέρονται να αφήσουν αλόβητα τα οικονομικά. Τους ενδιαφέρει η οικονομία, τους ενδιαφέρουν τα έσοδα του κράτους και τους ενδιαφέρει φυσικά το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο, οι επενδύσεις. Για να τραβήξεις σήμερα επενδύσεις πρέπει να δείξεις ότι έχεις μία πολιτική οικονομική η οποία υποβοηθάει το μεγάλο κεφάλαιο της επενδύσης, το επενδυτικό πρόγραμμα. Οι φιλελεύθεροι αποβλέπουν στις επενδύσεις, αλλά είναι τρόπον την πιο ανοιχτή προς την εργασία, προς το εργατικό δυναμικό. Οι φιλελεύθεροι θα διαθέσουν χρήματα για να βοηθήσουν τους εργάτες οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους να βρουν μια κάποια άλλη δουλειά, να πάνε να μετεκπαιδευτούν σε κάτι άλλο, θα τους βοηθήσουν να κρατηθούν με παροχές. Φυσικά σε αυτό το πράγμα βοήθησε πάρα πολύ και ο αρχηγός του NDP, με την βοήθεια του οποίου η κυβέρνηση Τρουντό βρέθηκε στην εξουσία το διάστημα μετά τις τελευταίες εκλογές. Και εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο κύριος ο αρχηγός του NDP ήταν εκείνος ο οποίος επίεσε τον Τρουντό να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες, να βοηθήσει τα άτομα τους ανέργους, να επεκτείνει τα προγράμματα βοήθειας των ανέργων και φυσικά και τα άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας και τα οποία συντηρούνται μόνο από μία σύνταξη και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω και γνωρίζεις, εάν δεν προκηρυχθούν εκλογές μέχρι τις 15 του Αυγούστου, στις 15 του Αυγούστου αυτόματα έχει αποφασιστεί να κατατεθεί ένα ποσό 600 ευρώ σε κάθε...
Η ώρα είναι 8:56. Θα μας κόψει το κομπιούτερ στο κέντρο για 3 λεπτά και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Να είστε στη γραμμή σας, θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ναι. Θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και μην το κουνήσετε, διότι θα είμαστε μαζί με τον κύριο Σάρα στις 9 η ώρα. Ακούτε Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville, la mosaïque culturelle de la société d'accueil.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRA team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the Gouvernement du Québec. Call CRI 514-738-4763 or visit CRI.org and follow us on Facebook and Twitter.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site cliquesanté-au-québec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi d'août, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours « Gagner à être vacciné » au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Méli-Mélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger-Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Méli-Mélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole qui gagne bon goût. Et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Méli-Mélo. La saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-9885.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 ακριβώς, η θερμοκρασία δείχνει 25 βαθμοί Κελσίου και στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Θωμάς Σάρας και θα είμαστε μαζί έως και τις 9.30. Κύριε Θωμά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Παρακαλώ.
Να συνεχίσουμε, ναι. Είχαμε πει για το NDP.
Λοιπόν, ναι, η φιλοσοφία του NDP είναι τελείως διαφορετική από την πολιτική φιλοσοφία των δύο άλλων πολιτικών κομμάτων. Το NDP, το οποίο θεωρείται ότι είναι μοντέρνος πολιτικός σχηματισμός, εμφανίζεται ότι είναι πολύ πιο κοντά στα λαϊκά στρώματα.
Είναι αριστερό, είναι αριστερό κόμμα αυτό? Αριστερό, είναι αριστερό κόμμα αυτό? Είναι αριστερό.
Ναι, είναι οπωσδήποτε, είναι αριστερό κόμμα. Από τα τρία κόμματα, το πλέον αριστερό, θεωρείται ως πλέον αριστερό, είναι το NDP. Τα άλλα κόμματα, οι πράσινοι έρχονται τώρα τελευταία, έχουν δημιουργηθεί οι πράσινοι, οι οποίοι τρόποντινα θεωρούνται ότι είναι πολύ πιο αριστερή και από το NDP. Αλλά το θέμα είναι ότι οι πράσινοι προφανώς θα ανέβουν πάνω ή θα διεκδικήσουν την εξουσία μετά 25-30 χρόνια. Δεν νομίζω ότι το σημερινό... Ο Καναδάς έχει ένα balance πολιτικό σύστημα.
Αυτή τι ιδεολογία έχουν οι πράσινοι? Είναι πιο πολύ οικολόγοι αυτή, όχι?
Οι πράσινοι είναι οικολόγοι και παράλληλα με την οικολογική φιλοσοφία που έχουν, εννοούν οπωσδήποτε ότι το κράτος θα πρέπει να διαθέτει χρήματα για τις φτωχότερες τάξεις, για να δημιουργεί σπίτια και να μπορεί να βοηθάει τρόποντινά τις μεγάλες, τις πιο οικονομικά δύναμες τάξεις.
Είναι το πιο ακραίο κόμμα
αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα με το NDP.
Είναι το πιο ακραίο κόμμα αυτό. Ότι,
ναι, το NDP τα βλέπει τα πράγματα με την δική του, με τη δική του σκοπιά και ακριβώς πιστεύει στη δική του φιλοσοφία. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των πρασίνων και του NDP. Ουσιαστικά όμως, επειδή στις μέρες μας είναι πολύ συγκεχημένες οι πολιτικές θέσεις, παραδείγματος χάρη, Δημήτρη, τα τελευταία 15-20 χρόνια πολλά συνθήματα του NDP τα πήραν και τα κάναν πράξη οι φιλελεύθεροι.
Αφού συνεργάζονται αυτοί οι δύο.
Λοιπόν, καλά, τώρα συνεργάζονται, συνέπεσε η ανάγκη τους, υποχρέωσε να συνεργαστούν. Αλλά και οι συντηρητικοί στο παρελθόν έχουν πάρει συνθήματα των φιλελευθέρων.
Οχο, okay.
Ναι, φυσικά, διότι εξαρτάται το εάν ένα σύνθημα, μία πολιτική η οποία δημιουργείται από ένα κόμμα, εάν τραβάει, προσελκύει τους ψηφοφόρους από την ώρα που θα διαπιστώσει ο ένας κομματικός οργανισμός ή ο άλλος ότι πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον του εκλογικού σώματος επάνω σε κάτι παρόμοιο, αμέσως δημιουργούν και αυτοί το δικό τους, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά κάτι συναφές.
Ναι. Δεν μου πείτε, εδώ στον Καναδά έχω δει στο ψηφοδέλτιο τα
τα λεγόμενα τα ακραία κόμματα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα του Καναδά, που είναι εντελώς αριστερό. Μετά έχουμε το People's Party, που είναι το άλλο άκρο, που είναι το εντελώς δεξί. Αυτά συνήθως δεν έχουν δηλαδή καμία προοπτική να βγουν. Ενώ στην Ελλάδα, παράδειγμα, είναι και η Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά πώς βγαίνουν και εδώ δεν βγαίνουν? Είναι πιο πολύ συντηρητικός ο κόσμος εδώ πέρα?
Δεν νομίζω. Έχει υπόψη ότι σε μεγάλη πλειοψηφία οι κάτοικοι του Καναδά, οι Καναδοί, αποτελούνται από μετανάστες, οι οποίοι μετανάστες για τον α ή β λόγο, είτε από μέρη στα οποία διήθυναν φιλοχουντικά ή πολύ δεξιά, ακροδεξιά κόμματα, ή και αριστερά ή και κομμουνιστικά, έχουν φύγει. Παραδείγματος χάρη στον Καναδά εδώ έχουμε, στην Σασκάτσουαν έχουμε έναν μεγάλο αριθμό από Ουκρανούς, οι οποίοι Ουκρανοί φύγαν από την Ουκρανία τον καιρό που είχε αρχίσει το μπολσεβικικό κίνημα, και οι άνθρωποι αυτοί φύγαν από εκεί. Τότε είχαν καταδικαστεί τρόποντινα από το σύστημα το κομμουνιστικό σε μια μεγάλη πείνα που τους χτύπησε. Φύγανε όλοι τους, φύγανε από την Ευρώπη, οι περισσότεροι κατέληξαν στον Καναδά, και μάλιστα για ένα διάστημα λένε ότι στην Σασκάτσουαν η επίσημη γλώσσα της επαρχίας ήταν η Ουκρανική,
ναι,
διότι η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Ουκρανοί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν επιδοθεί στην καλλιέργεια της γης, όπως ακριβώς κάναν και στην δική τους την πατρίδα, που ήταν καλλιεργητές της γης. Υπάρχουν στο Οντάριο, παραδείγματος χάρη, είχαμε την βιομηχανία, υπήρχε η οργανωμένη βιομηχανία, και όπως επίσης ήταν και στο Κεμπέκ, αλλά στο Κεμπέκ δεν ήταν τόσο βιομηχανικό όσο ήταν εμπορικό. Ήταν το σύστημα το γαλλικό, το οποίο τραβούσε τρόποντινά στο Κεμπέκ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα είναι ότι οι καταστάσεις αυτές στην Σασκάτσουαν, είχαμε μέχρι πρότινος ένα κόμμα το οποίο ήταν μεταξύ NDP και Φιλελευθέρων. Μην ξεχνάς ότι η Σασκάτσουαν έδωσε αρκετούς πολιτικούς στον Καναδά, έδωσε γενικό αντιπρόσωπο της Βασίλισσας, ο οποίος και αυτός ήταν Ουκρανός, και έδωσε και πολλούς πολιτικούς οι οποίοι είχαν και σχετική πείρα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας. Στην Σασκάτσουαν ουδέποτε ο κόσμος θα ψήφιζε αριστερά, διότι η πλειοψηφία του κόσμου είχε πολύ κακιά μνήμη από το κομμουνιστικό σύστημα, το οποίο τους υπεχρέωσε να φύγουν από την πατρίδα τους και να γίνουν μετανάστες, είτε στην Ευρώπη είτε στον Καναδά. Αλλά υπάρχουν άλλα μέρη, όπως ήταν η Νότια Αμερική, όπου πολλά άτομα φύγανε επί Αλιέντε, παραδείγματος χάρη, φύγανε και ήρθανε στον Καναδά, και αυτοί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, περισσότερο κλείνουν προς τα αριστερά παρά προς τα δεξιά. Τώρα, είτε είναι το ένα είτε είναι το άλλο, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο. Είναι αυτό που λέμε είτε κέντρο αριστερά είτε κέντρο δεξιά. Αποφεύγουν και οι μεν και οι δε τις ακραίες θέσεις. Δεν θα ήθελε ποτέ, παραδείγματος χάρη, ένας κεντροδεξιός, δεν θα ψήφιζε ποτέ ένα κόμμα το οποίο το πίστευε ή πιστεύει ότι είναι φασιστικό, ολοκληρωτικό. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους κομμουνιστές. Ξέρω και εδώ στο Τορόντο υπάρχει οργανωμένο κίνημα και μάλιστα υπάρχει και ένας κλάδος ομογενειακός, ο οποίος έχουν μια αίθουσα και μαζεύονται εκεί, και αυτοί είναι οι ειρηνιστές, έτσι λένε ότι είναι οι ειρηνιστές, άρα είναι στην ουσία του Μπελογιάννη η φιλοσοφία, ας πούμε. Δεν νομίζω.
Όταν λέμε Μπελογιάννη, ποιο είναι το ΚΚΕ?
Το ΚΚΕ.
Okay, για να καταλάβω.
Το θέμα είναι λοιπόν ότι ορισμένοι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι φύγανε από την Ελλάδα ή φύγανε από άλλα μέρη της Ευρώπης και ήρθαν εδώ, πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κίνημα και θα τραβήξουν τις λαϊκές μάζες, τις μεγάλες λαϊκές μάζες, για να ψηφίσουν το δικό τους το κόμμα ή να βοηθήσουν στο κίνημά τους, το οποίο είναι μια πλάνη, διότι στον Καναδά δεν υπάρχουν άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν την εσχάτη πτώχεια. Δεν αντιμετωπίζεται το θέμα, παραδείγματος χάρη, της γαλλικής επανάστασης, όπου ο λαός φώναζε και ζητούσε ψωμί και η βασίλισσα, η Μαρία Αντουανέτα, διερωτόταν και γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μία κοινότητα, μια κοινωνία η οποία είναι τελείως ανοιχτή, φιλάνθρωπη, και αντιμετωπίζει με ρεαλιστικό βλέμμα τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, ήρθανε πριν από μερικά χρόνια, 3 χρόνια, είχαν έρθει 25.000 Σύριοι, οι οποίοι αντιμετωπίζανε προβλήματα μεγάλα. Η κυβέρνηση ανέλαβε να τους συντηρήσει, τους συντήρησε, έκανε ό,τι μπορούσε για να τους βοηθήσει. Τώρα φέτος διέθεσε δισεκατομμύρια και για το Κεμπέκ και για το Οντάριο και για την Βρετανική Κολόμβια, για να δημιουργήσει σπίτια, ειδικά σπίτια, για να μπορέσουν να βάλουν άτομα με χαμηλό εισόδημα.
Ναι, όντως το έχει κάνει εδώ.
Εντάξει,
είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτό στο Μόντρεαλ.
Μπράβο. Ύστερα, περάσαμε μία περίοδο η οποία ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. 18 μήνες η οικονομία μας είχε κλείσει. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζανε προβλήματα. Η κυβέρνηση αμέσως ανέλαβε τις ευθύνες της και έδωσε στον καθένα όχι χρήματα για να γίνει πλούσιος, αλλά τόσα όσα χρειαζόταν για να μην πεινάσει. Αυτά όλα βοηθάν και κόβουν τις ακραίες φιλοσοφίες.
Ακριβώς. Ήθελα να μιλήσουμε επίσης για τα εθνικά μας, ας το πούμε, συμφέροντα, για το Ποντιακό, για το Μακεδονικό και για άλλα θέματα. Μας έχουν απαγοητεύσει τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι φιλελεύθεροι. Αυτό, ποια κυβέρνηση, ποιο ιδεολογικό κόμμα συμφέρει να έχει ο Καναδάς, με ποιο, δηλαδή ποια κόμματα ταιριάζουν? Το ΠΑΣΟΚ ταιριάζει με το Λίμπεραλ? Το Συντηρητικό ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα? Ή δεν έχει σχέση αυτό? Δηλαδή εμάς τους Έλληνες...
Είναι τελείως, είναι τελείως ανεξάρτητες οι θέσεις.
Ναι.
Η συντηρητική του Καναδά είναι, θα έλεγα, ότι είναι η προοδευτική της Ελλάδας, η συντηρητική. Η φιλελεύθερη είναι η πιο πέραν από τους, από τους φιλελεύθερους Έλληνες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φιλελεύθερος. Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη είναι φιλελεύθερη κυβέρνηση. Υπό την έννοια ότι οι πολιτικές της είναι, μολονότι λέει ο ίδιος ότι είναι δεξιά του κέντρου, διότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είναι αριστερά του κέντρου, οι φιλελεύθεροι του κυρίου Τρουντό έχουν σχέση περισσότερο με τον κύριο Μητσοτάκη παρά οποιαδήποτε σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
Τι λες,
με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σχέση καλύτερα με το NDP.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ακραίος. Η φιλοσοφία του λέει ότι είναι πιο ακραίος από το NDP. Στην ουσία όμως, στα χρόνια που ήταν στην εξουσία, απέδειξε ότι δεν είναι καν αριστερό κόμμα. Διότι οι πολιτικές οι οποίες εφήρμοσε ήταν πολιτικές δεξιών κομμάτων. Είπες προηγουμένως, αναφέρθηκες κάτι για τα εθνικά θέματα.
Ποια μας συμφέρει να έχουμε, ποια κυβέρνηση μας συμφέρει να έχουμε εμείς?
Δημήτρη, το πρόβλημα με την ελληνική πολιτική σκηνή, με το σύστημα το ελληνικό, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και η πολιτική της υπόκεινται
σε πολλές δυνάμεις.
Επειδή έχουν ανάγκη την βοήθεια ή την προστασία των συστημάτων, είτε αυτό το σύστημα λέγεται ΝΑΤΟ, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Ηνωμένα Έθνη, υπόκεινται, γονατίζουν, δέχονται αυτές τις πιέσεις. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια μιλούσα με τον Υπουργό Εξωτερικών επί κυρίου Κρασιέν. Μιλούσα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά και εκείνη την εποχή υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση στην Ομογένεια γύρω από το θέμα το μακεδονικό, το σκοπιανό. Και τον είπα λοιπόν, εκείνη την περίοδο είχε επιτρέψει ο Καναδάς, είχε δεχθεί να ανοίξουν τα Σκόπια γραφείο εκπροσώπησης, όχι πρεσβεία επίσημα, γιατί δεν ήταν αναγνωρισμένο κράτος, αλλά γραφείο εκπροσώπησης. Και τρόπον την μιλώντας με κάποιον από την Αθήνα, μου λέει, μα δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Και πήγα εγώ λοιπόν και λέω, κοίτα να δεις, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, κύριε Υπουργέ. Και γυρίζει ο Υπουργός και μου λέει, μα μου λέει, τώρα μου δημιουργείς πρόβλημα. Πριν μια εβδομάδα συναντήθηκα με τον ομόλογό μου από την Αθήνα και τον ρώτησα, τι νομίζετε για αυτό το πράγμα, μας ζητάνε να ανοίξουν γραφείο, και μου είπε, λέει, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εμείς ήδη τους έχουμε ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Πρόσεξε. Και μου λέει, αυτό δεν είναι fair. Εγώ είμαι Καναδός πολιτικός και οι Σλαβόφωνοι είναι Καναδοί πολίτες, ψηφίζουν σε εκλογές. Έχω ανάγκη την ψήφο τους. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί και να πει οι Έλληνες πολιτικοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πούνε ότι αυτό μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Globe and Mail πριν ένα χρόνο, το οποίο έλεγε ότι η πρεσβεία της Τουρκίας στην Άτοβα διατηρεί μια λίστα 19 ατόμων ονομαστική, τους οποίους έχει υπό παρακολούθηση διότι τους θεωρεί ότι είναι αντιτούρκοι. Το κάνω αυτή την αναφορά γιατί μεταξύ των 19 ονομάτων είναι και το δικό μου.
Ναι.
Λοιπόν, τι έγινε με αυτήν την υπόθεση? Να σου πω τι έγινε. Πριν χρόνια υπήρξε μία πρόταση στο Συμβούλιο του Συντακτών του Ξενόγλου Στίβου του Καναδά για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και φυσικά και των Ελλήνων. Ζήτησα λοιπόν σε ένα συμβούλιο που γινότανε να έρθουν δύο άτομα από την κοινότητα των Αρμενίων, δύο άτομα από την κοινότητα των, όχι την ελληνική, αλλά των Ποντίων, για να αναφερθούν, να αναλύσουν τις θέσεις τους. Τελικά ήρθανε μόνο δύο Αρμένοι, δεν ήρθανε δύο εκπρόσωποι της αρμενικής κοινότητας. Περιέργως, το πιστεύεις ή όχι, ο πρόεδρος των Ποντίων έλειπε, λέει, σε διακοπές.
Κλασικό, εντάξει, δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει, κύριε Σάρα, δεν με εκπλήσει αυτό καθόλου. Έχω μπει και 5 λεπτά, κύριε Σάρα, να πούμε τον επίλογο.
Ναι.
5 λεπτά, έχουμε
αρκετό
καιρό. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι περάσαμε ένα ψήφισμα για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και ζητήσαμε από την Βουλή και τη Γερουσία να προχωρήσουν και αυτοί. Και πραγματικά και η Βουλή και η Γερουσία, αλλά και η κυβέρνηση του κυρίου Χάρπερ προχώρησε σε αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Από εκείνη την ημέρα είμαι στις μαύρες κάλενδες των Τούρκων, ότι είμαι αντιτούρκος και αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση μεγαλύτερη, σε μια άλλη εκπομπή
θύμισέ
μου να το αναλύσω ακόμη περισσότερο.
Άρα δεν υπάρχει, από ό,τι μου λέτε, η ιδανική καναδική κυβέρνηση που μπορεί να υπερασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ελλάδα?
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, διότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο δεν θα υπήρχαν οι σημερινές πυρκαγιές, φίλε Δημήτρη, όπως δεν θα υπήρχαν και οι πυρκαγιές του 2007, διότι ξέρουμε όλοι ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι δάχτυλος ξένων. Δεν μπορεί να ανάψουν 60 πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία γύρω από ένα δάσος την ίδια ώρα και την ίδια μέρα, εκεί που δεν υπάρχουν ούτε καλώδια, ηλεκτρικά, ούτε τίποτα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα γίνεται αγώνας για να σώσουν την αρχαία Ολυμπία.
Ναι.
Την αρχαία Ολυμπία όμως είχαν επιχειρήσει να την κάψουν.
Είχαν πάλι καεί.
Το 2007.
Μα είχε καεί τότε.
Οι Σκοπιανοί. Οι πράκτορες των Σκοπιανών της Αυστραλίας ήταν εκείνοι που επιχείρησαν να κάψουν την αρχαία Ολυμπία το 2007.
Το θυμάμαι.
Και πάλι περιέργως σήμερα οι φωτιές άναψαν γύρω από την αρχαία Ολυμπία. Διότι μολονότι ο Τσίπρας έκανε την μεγάλη ηλιθιότητα, είχε την αφέλεια να αναγνωρίσει, να τους αναγνωρίσει ως Βόρεια Μακεδονία, οι άνθρωποι αυτοί είναι πυρκεμανία. Οι φανατικοί τους επιμένουν ότι πρέπει να είναι σκέτο Μακεδονία. Και έτσι ούτε βγήκε τίποτα, κανένα κέρδος για την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος, μεταξύ μας, είμαι βέβαιος ότι προφανώς μετά 25 χρόνια δεν μπορούν να κρατηθούν σαν κρατήδιο αυτοί οι άνθρωποι, διότι αντιμετωπίζουν το αλβανικό στοιχείο μέσα στη χώρα τους, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό. Και από την άλλη μεριά και εμείς οι δικοί μας, διότι υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες.
Ένα λεπτό έχει μείνει, κύριε Σάρα, ένα λεπτό έχει μείνει.
Ναι. Έχουν δημιουργήσει την πρώτη ελληνική εταιρεία στα Σκόπια.
Ναι.
Έχει δημιουργηθεί. Και ο αντιπρόσωπός μου, ο ρεπόρτερ μου στα Σκόπια, είναι εκείνος ο οποίος εργάστηκε και δημιούργησε την πρώτη εταιρεία. Αυτά θα τα πούμε μια άλλη φορά.
Ωραία. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω, κύριε Σάρα, για την σημαντική συμβολή σας στο πρόγραμμα μας, για να ενημερώσετε την ευρύτερη περιοχή του του Μόντρεαλ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι,
ναι,
με ένα Δημήτρη, εξίσου πληροφοριακό πρόγραμμα.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε καληνυχτίζω και καληνύχτα σε όλη την ομογένεια, σε όλο το ακροατήριό
σας. Έγινε, γεια σας, γεια σας.
Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της ελληνικής εφημερίδας Πατρίδες, που κυκλοφορεί από το Τορόντο σε ολόκληρη την Βόρειο Αμερική στα ελληνικά. Είναι μια ελληνική επιθεώρηση. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Ραντεβού αύριο, που θα έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα με τον κύριο Χρυσουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, που θα μας μεταφέρει τις δραστηριότητες που γίνονται στην Ελλάδα τώρα με θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό, που βρίσκεται η ψήφος των αποδήμων, διάφορες επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί με θέμα τον απόδημο ελληνισμό. Θα τα πούμε αυτά αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM, και εύχομαι να έχουμε ώρα αύριο να βάλουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Δεσπότη. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8.30. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville. Μάλλον στις 8, όχι 8.30.
Radio Centreville.
Radio Centreville,
la radio communautaire et multilingue de Montréal.
De llegar a Quebec y no sabe por dónde empezar su instalación? Desde hace 40 años, el equipo de CIARI, Servicio de Interpretación de Ayuda y Referencia para los Inmigrantes, ha estado aquí para ayudarlos con diversos servicios que se ofrecen en 37 idiomas, para aprender el francés y encontrar rápidamente un trabajo, para sus trámites migratorios o simplemente para presentar su primera declaración de impuestos. Solo un número, CIARI, 514-738-4763, con la participación financiera del Gobierno de Quebec. Llame a CIARI, 514-738-4763 o visite CIARI.org. Síganos en Facebook y Twitter.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau Comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôts à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs?
Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au Bureau Comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau Comptable Cola,
votre comptable travaille pour vous.
Hey! Attention Montréal, un nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater pour rien au monde. Tous les samedis de 14h à 16h, Radio Centreville, à travers sa diversité, vous informe et vous aide à mieux cerner les différents enjeux de la société au cours de la nouvelle émission Diversité Radio Centreville. Une pléiade de chroniqueurs et d'intervenants commentera l'actualité locale, nationale et internationale. Des analyses, des débats et des invités seront de la partie. le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, chaque samedi de 14h à 16h au 102.3 FM, Radio Centre-Ville, avec Clémentina Santos, Kétoli Saint-Ville, Hannibal Cruz, Sophie Stankey, Dimitri Papadopoulos, Mourad Mahamli, Ismaël Bonigaba, Fanfan Turenne et la chef d'antenne, Madame Arlette Josué. C'est...